9 maija Kijevā svinļoti plaši. To tiešām var just, ka tie joprojām tautai ir lieli svētki. Veterāni tiek suminēti, daudz cilvēku, ļoti daudz cilvēku iet pie mūžīgas slavas pieminekļa, bet es nebiju pamanījusi nekādu sapinātu vai kādu uzkurinātu kaislību. Viss notiek ļoti mierīgi, ļoti daudz drošibnieku. Tie cilvēki, kuri noliek ziedus pie mūžīga uguns, bieži te ir tautas tērpos ar krāsainiem magoņu vainagiem. Manuprāt, Porošenko kungam izdevies zināmā mērā tā tautas saliedētība, jo no vienas puses viņš tā kā nebija atņemis padomju armijas veterāņiem un viņu pēctečiem svētkus, no otras puses tiek godināti un tā kā rehabilitēti partizāņi Ukraiņu pagrīdes armijā. Vakar bija pirmais pasākums, kas tika veltīts otra pasaules kara beigām. Te bija daudz runāts un Porošenko runā bija veltīta lielākoties Krievijas agresijas. Kijevas galvena iela Hreščatiks ir tagad slēgta, lai te nebūtu nekādu gājienu, bet cilvēku ir daudz, viņi iet pa ietvem, bet pa vidu ielai ar tādiem balta kartona kastem uztaisīta devīze, ko šogad promotē Ukraiņu valsts, un tas skan, mēs atceramies un mēs uzvarēsim. Un divi, joprojām tie divi gadi, 1939. 1945. Un šo lielu ierakstu veidoja brīvprātīgie. Un brīvprātīgie, kur ir ļoti daudz jaunu cilvēku, visi ir baltajos krēklos ar sarkanam magunem.